Det faktum at den hellige far, Guds rike, Jesus, den hellige han så veldig til stede. Så jeg håper du bare får det med deg. Og kan nyte det. Slappe av med det. Glede over det. Det håper jeg virkelig. Jeg har kjent på denne uka her. Har jeg vært veldig god egentlig. Nå har Sara sagt litt om si uke. Jeg skal ikke kommentere mye, men... Men på onsdagen så var det salmer på pub oppe i bygda her. Det kunne godt vært mange flere i teltet, men det ble en kjempeopplevelse. Og så hørte jeg etterpå, for det Aud snakket med Levi blant annet, Levi Berger, og de sier at de hadde en sånn veldig fin opplevelse å være der. Også en opplevelse av ro og fred. Og det har noe med forberedelse å gjøre. Jeg tror at vi har, altså bønnelivet her i menigheten for eksempel har var med å forberedte det. Og så snakket jeg med en som bor i leilighet i bakkant der, og hun hadde så visst fått med seg hele konserten fra terrassen sin. Og hun ikke alene om det. Så gjennom disse gamle salmene, men i moderne innpakning, så, og med musikk på veldig, veldig høyt nivå, så ble evangeliet formidlet. Så det mange plattformer for evangeliet. Og nå, disse dager her også, så det, jeg har evangeliuset stand, og jeg var ikke helt inne i å snakke med noen i går, men jeg gikk forbi, så var de opptatt hele tiden med andre som var der, og snakket jo også med en litt lenger ned i gata der, som hadde vært inne til forbund, og sitte i nådestolen, og ble godt tatt imot, og godt behandlet. Ja, men det har sin virkning. Det har sin betydning. Så, Guds tjeneste har vi overalt. Og nå er vi her til Guds tjeneste. Jeg synes det veldig stas å være her sammen med dere, alle sammen. Og det gjelder også dem som i kjelleren her, som har egen gudstjeneste. Vi tilhører alle samme kropp og har samme verdi. Og den verdien veldig høy, egentlig. En uforståelig verdi vi overhovedet ikke har gjort oss fortjent til, men kan erkjenne ved Guds nåde alene. Den verdien gjør oss ikke oppblåst eller hovmodige. Den fører egentlig bare til mer ydmyghet og takknemlighet. Og den verdien vi ser i hverandre, uansett hvem vi den løfter alle sammen opp og hjelper oss til å vokse og til å utvikle oss på en god måte. Så takk for at jeg får være en del av det fellesskapet sammen med dere. Vi lever i en veldig urolig tid, og ikke minst de siste dagene her har jo skapt ny uro. Denne verdens ledere på alle nivåer gjør seg lett redskaper for den onde. El Diablo, eller løgneren, har jo bare ødeleggelse i sine tanker. Krig og ufred, ulykke, ødelagte sinn og tanker, det har sin kilde i den onde. Og hvis det også i tillegg kan kombineres med religiøs tro, så kan det onde også få ekstra styrke. Så kunne vi snakke mer om det. Det mange flere stikkord på denne lista her. Men det får holde. Og det onde heller ikke fokuset mitt. Så avklar det med en gang. Men det et bakteppe. Men vi lever i denne verden. Og blir påvirket av det vi ser, det vi hører og det vi opplever. Det ikke noe nytt. Men stadig teknologisk utvikling gjør jo denne verden vi lever i veldig liten. Og informasjonsflyten kjempestor og økende. Men den ofte lite pålitelig, og det påvirker oss mer enn før. Så desto mer viktig det å ha rett fokus, være kildekritisk og ha sine kilder på rett sted. Og da kommer overskriften inn for prekena min i dag. Den kunne ha hett noe jeg har kalt prekena mine før, nemlig et slitesterkt liv. Men den har dere hørt før, så da har jeg ikke tenkt å flagge den noe særlig. Men en liten prat med rektor her før gudstjenesten ga meg en annen overskrift. Den store forskjellen. Og så har Sara nevnt det i vitnesbyrdet sitt. Den store forskjellen. Jeg synes det var veldig fint at du delte det. Det passet meg veldig godt å høre det. Vi hører hjemme i et rike der helt andre krefter rår enn denne verdens krefter. Og dette riket har vi rikelig tilgang til. Men vi må jo gjøre våre valg. Og vi blir det vi gir oppmerksomhet. Sånn det. Veldig enkelt. Et gammelt ordtak sier sånn, Fortell meg hvem du vanker med, så skal jeg fortelle deg hvem du er. Så jeg ikke forfølger det noe særlig. Men poenget mitt hvor har vi kildene våre? Hvor har jeg min kilde? Hvor hjertet mitt forankret? Og Bibelen helt absolutt når det gjelder hvor vi hører hjemme og har våre kilder. Og her kommer det et første skriftsted. Og det ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Sånn kan vi lese i Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 12. Og Jesus sitert sånn i Matteus 6, vers 20-22. Men dere skal samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt der vil også hjertet ditt være. Det øyet som gir legeme lys. Ditt øye friskt, blir hele legeme lyst. Så det noe med hvor vi har kildene våre. Den kilden Jesus Kristus, og ikke noe annet. Jesus sier at Guds rike det som en kilde inni oss. Det en kilde til et opplyst sinn, og at dette indre lyset som Jesus, den evige Guds kilde inni oss, og så påvirker hele vår kropp og sjelen vår. Eller kanskje omvendt rekkefølge. Det påvirker sjelen vår, og da påvirker det også kroppen vår. Hvem vanker vi med? Ordtaket jeg siterte, det fokuserte på omgangskretsen vår. Jeg skal ikke si noe mer om det, for vi jo i denne verden, og vi skal virkelig vanke med folk som ikke tror. Det kjempeviktig å ha et bevisst forhold til det, hvor vi bruker tiden vår. Men hvem vanker vi nærmest med? Så da tenker jeg mer på hvor vi har vår indre kilde. Hvis vi ikke passer på, kan den kilden fort komme i bakgrunn og ikke bli førstevalget når livet leves i det tempo vi har. Og det var Sara inne på her nå. Altså, hva gjør vi når vi møter et brysomt menneske? Altså, det så fort gjort å velge denne verdens løsninger, og da blant annet irritasjon og avvisning. Det førstevalget. Men så vi fra et annet rike, og så kommer det en annen dimensjon inn, og så blir løsningen annerledes. Kjempestert. Jeremia 29, og det Gud som snakker gjennom profeten til Israel. Vers 11. For jeg vet dem tankene jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Og verset sånn som jeg bruker nå, så, eller i hvert fall tatt ut fra en sammenheng da, der Israel ikke har det bra, og ikke herre i eget hus, men selv i en veldig ugunstig situasjon, minner Gud Israel på hva han har i sitt hjerte, hva han ønsker for folket sitt, og hva som oppnåelig når de vender seg til Gud. Guds tanker om oss og til oss, der vi i livet, det fredstanker, det tanker om fremtid og håp, det alltid fremtid og håp i Guds rike. Det Guds vesen, det. Når du og jeg takket ja til Guds tilbud om frelse, så var jo evig frelse i boks helt momentant. Altså det bare var der med en gang. Eller den virkeligheten ble virkelig for over 2000 år siden. Men den ble virkelig for oss og for meg den dagen vi sa ja takk. Og så forblir det en virkelighet så lenge jeg lever, nesten uansett hvordan jeg innretter livet mitt. Selv om det til og med veldig dårlig, og jeg tar kjempedårlige valg, så lenge jeg ikke fraskriver meg trua, ja, men så det, jeg tror faktisk det i orden med oss. Jeg snakket med en på Salmer på pub, han et par år eldre enn meg, og jeg kjenner han egentlig ikke godt, men jeg har treffet han et par ganger, og såpass at vi kunne snakke sammen. Han sa at, han har ikke vokst opp i noe hjem med tro, men han hadde en bestemor som var troende, men hun var også barna sin tid, og det var fryktelig mye som var synd. Så det ødela mye for han. Men han sa, jeg tror på Jesus og alt det der, sånn. Jeg tror alt var i orden med det. Men han hadde ikke noe tro han kunne flagge så høyt, for det var for mye støy, annet støy der. Men jeg tror frelsen så sterk. Men frelsen så uendelig mye mer. Den en kjempepakke som vi kan vokse og utvikle oss i så lenge vi lever. Den en utrolig stor pakke i åndelig og sjelelig utvikling. Og den kan gjøre syke og sjel mer og mer frisk og I balanse. Den helbredelsen kan jo skje momentant, men den kan også pågå så lenge jeg lever. Den kan rette opp skader vi har pådratt oss gjennom hele livet. Ja, vi kan skade oss underveis I livet. Det kan være mitt valg, det kan være andres valg. Men jeg kan også, den dagen jeg født, kan jeg ha skader som I denne verden nesten uopprettelige. Jeg husker en på knutepunktet her som plutselig ble fosterfar nesten over natta og måtte ta imot en unge på noen uker bare og sa, den allerede traumatisert, 3 uker gammel. Det fullt mulig I denne verden. Men det ikke siste ordet. I Guds rike det siste ordet som regel ikke sagt, og det muligheter for gjenopprettelse og Herrens godhet. Og vi ikke ment å være offer for enhver situasjon og omstendighet I livet, for I Guds rike så spillereglene annerledes. Det går an å være presset I dette livet, men allikevel kjenne seg ivaretatt. Det går an å føle seg urettferdig behandlet, men likevel kjenne Herrens glede. Det går an å være syk og kjenne på begrensninger, men allikevel oppleve seg som hel og verdig som Guds barn. I hvilken tilstand kroppen når vi går over målstreken og inn I evigheten, det på en måte mindre viktig I evighetsperspektivet. Men det at vårt indre menneske opplyst av Guds sanne ord, det betyr en uendelig forskjell når vi lever. Og gjør oss godt under alle omstendigheter så lenge vi lever. Guds tanker alltid vært det beste for oss. Når vi leser de historiske bøkene I Gamle Testamentet, så får vi blant annet innblikk I et litt komplisert og regelbindende liv. Og det, når vi på en måte forholder oss til Gamle Testamentet og Gamle Pakt, så kan det kanskje bli litt snakket ned, og det hadde sine sider. Men det mye ved den tiden der som ganske interessant. Og jeg tenker mest på bestemte regler om mat. At det meste kunne spises, men at noe absolutt ikke skulle spises. Det var regler for rengjøring og hygiene. Og det tenker vi bare høres så slitsomt ut. Men tenk deg tid for noen tusen år siden, hvor ordet bakterie for eksempel, og virus, det var ikke finnet opp, det var ingen som hadde noe forhold til det. Så hva visste Gud? Jo, hvis mennesker hadde noen enkle leveregler, så holdt de seg friske og nådde sitt livs fulle mål. Så Gud kunne ikke forklare ordet bakterie og hygiene på en annen måte enn lev sånn. Unngå det, spis det, men unngå det. Kok maten din, og spis ikke det kjøttet rått. Det Guds visdom. Men det var nok om det. Fokuset mitt at Gud ønsker at vi skal leve slitesterke liv. Og da tenker jeg mer på det åndelige. Det livet vi har inni oss. Gud vet hva som best for oss. Og da kommer vi inn på noen temaer her som jeg har undervist eller prekt om før. Men det må dere leve med. For jeg erkjenner at mine tanker kan gå litt I de samme sporene. År etter år nesten. Jeg repeterer ikke meg selv, men jeg kan likevel oppleve at jeg gjentar meg selv litt. Men det hører jeg andre gjøre også. Så enten vi heter det ene eller det andre, så kan vi har våre områder. Da. Men det tenker jeg bare fint. For da kan vi være kompletterende og hjelpe hverandre til å se en helhet. Så skal jeg nevne for dere 4 forhold som jeg tror gir oss et slitestert liv. Da. Muligheten for et veldig slitestert liv. Det første handler om Guds ord. Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Og vers 4 I samme kapittel 1. I han var liv, og livet var menneskenes lys. Et sterkt ord. Her I huset og så har Lars for eksempel vært veldig, veldig fokusert på Guds ord. Evangeliet. Å forkynne ordet rikelig, ord om Kristus, ordet som Kristus, ord om nåden I Kristus. For noen år siden så snakket jeg med en pastor som bare spurte litt om oss som menighet, og så sa jeg blant annet at vi veldig tydelige på nådens evangelium. Og så, ja, og så svarte han, ja, han hadde hørt om den slags forkynnelse, sa han. Det synes jeg var et veldig rart svar. Et pussig svar egentlig fra en pastor som hadde ansvar for en menighet. Finns det noen alternativer? Ja. I praksis rundt omkring, så det faktisk litt variabelt hvor sterkt nåden står. Paulus underviser tidlig i Romebrevet veldig tydelig at nåden selve grunnmuren i evangeliet. Paulus kaller det faktisk for Guds uransakelige visdom, og det kan lese, jeg vet ikke om det kanskje kapittel 3 eller rundt der omkring, hvor han setter både hedninger og jøder ikke opp mot hverandre, men han beskriver deres virkelighet, og så bare konkluderer han med det, at hverken jøder eller hedninger har noe som helst fortrinn eller mulighet til egen rettferdighet. Alle har synda og har ingen mulighet til å dømme andre. Så det to sider av samme sak. Og dermed så blir nåden hele svaret. Og siden vi mennesker, så kommer vi aldri unna egen svakhet og brist så lenge vi lever. Så da opplever jeg det sånn at når det en erkjennelse også i mitt liv, så blir nåden veldig stor for oss. Ja, stadig voksende faktisk. Nå skal dere høre et utsagn her som dere får ta som det men jeg tror at jeg ganske flink til å være kristen og leve et greit liv. For det jeg hører med til min bakgrunn og oppdragelse, det har vært hele min greie siden jeg var liten gutt. Men jeg har finnet ut som voksen, jeg fant ut før det også, jeg tror jeg fant ut veldig tidlig tenår og pubertet. Det skal ikke mye til før jeg møter meg selv i døra om å erkjenne svakheter i livet mitt. Og jo før, og jo oftere vi erkjenner behovet for nåde, jo bedre det både for oss selv og for andre. For dem som erkjenner behovet for nåde i eget liv, som regel ganske snille med andre. De dømmesjuke har ofte rikelig med saker og ting gjemt under egne tepper. Og ordet handler selvfølgelig ikke bare om nåde, men det handler om å forstå mer og mer av Guds rikdom og storhet. Så folkens, vi må sørge for å ha en stadig omgang med ordet, som både bokstaver og det du hører, men ordet også Kristus. Paulus sier som en oppsummering av sitt liv at Guds nåde har ikke vært forgjeves i hans liv. Han peker på Guds nåde for alt det Paulus opplevde og kunne stå i sterk tjeneste. Og sier at det har ikke vært forgjeves Guds nåde i mitt liv. Og jeg kan huske et utsagn av Knud Ibsen som jeg noen ganger siterer her. Nå han en gammel mann og tankene begynner å bli litt korte. Han sier, jeg har vært storforbruker av Guds nåde i en sterk tjeneste. Han har sett uendelig mye fint. Helbredelse, menighetsvekst. Han har vært med på så mye fint. Han sier, jeg har vært storforbruker av Guds nåde. Vi kommer aldri unna det. Fellesskapet. I alle kulturer så det noen felles verdier og grunnregler. Og en av dem fellesskap. Det eksempler på helt ensomme liv rundt omkring i verden. Men grunnregelen for å overleve, rett og slett, det å holde sammen i mindre eller i større grupper. Familien en sånn gruppe og en grunnstein i alle samfunn, men ikke alle har eller stifter egen familie. Men landsbyen eller storfamilien eller gruppa har plass til alle. Og denne gruppa gir beskyttelse og muligheter vi ikke har som den ene. Så det en av Guds mange gode ordninger da. Så derfor så løfter Bibelen fram menigheten og fellesskap som noe utrolig verdifullt. Og fellesskapet, det fungerer best der flere investerer inn i fellesskapet. Det kan være perioder i livet jeg har behov for å bare være og bli tatt vare på av de andre. Hvor det mer enn nok og livsviktig. Og det kan at vi opplever og gjennomlever kriser og omstendigheter som veldig vanskelige. Men over tid grunntanken den at jeg ikke bare her for min egen del. Jeg har også ansvar for at fellesskapet fungerer og at andre har det bra. Denne verdens slogan What's in it for me? Jeg vil ikke involvere meg, men jeg vil nyte godt. Men Guds rike annerledes. Vi holder høyt det ordet sier om helse og friskhet. Det vil vi gjøre, uansett hva vi opplever og forstår, men vi holder det veldig høyt. Men erkjenner allikevel at livet har ulikt å by på. Det kan også bety at fellesskap med andre kan være vanskelige perioder. Men jeg ønsker at det skal være sånn at når erfaringen med fellesskapet gode, og ikke minst når gudsbildet godt, at det skal være enkelt å komme tilbake til fellesskapet, om det har på en måte betydd isolasjon eller fravær en stund. At det skal være lett å komme tilbake uten å kjenne på at noe vanskelig. Fellesskapsmåltidet, eller brødsbrytelsen. Mens vi underveis, så vi invitert til noe som gjør oss godt, og som vi trenger både for kroppen og for sjelen. Og det en stadig påminnelse om nåden og det nye livet. Du skjønner, egentlig så det sånn, og det har vi allerede vært inne på her, det står veldig bra til med oss hele tiden, uansett hva vi føler og opplever. Det i orden, skjønner du. Alt egentlig i orden hele tiden. Men vi glemmer oss fort bort. Og når vi glemmer oss litt bort, så kommer det feil tanker om både det ene og det andre, og for den saks skyld både om den ene og den andre. Vi kan bli religiøse og dømmende. Det veldig fort gjort. Roy kan gå i den fella. Og vi kan tvile på Guds løfter. Men vi kan også kjenne på skam, på mindreverdighet. Det mye som skjer i oss og rundt oss, og det mye vi blir utsatt for. Men jeg skal sitere, situasjonen vel egentlig der Jesus vasker beina til Peter, og Peter vil ha litt mer enn som så. Så sier Jesus, den som badet, helt rein, og trenger bare å vaske føttene. Dere reine. Og så sier Jesus om den i kapittel 15, vers 3. Dere alt reine på grunn av det ord jeg har talt til dere. Nadvern, fellesskapsmåltid eller brødsbrytelsen, kjært barn, det kan ha mange navn. Men dette måltidet, det minner oss på Jesu tortur og død. At vi har legedom ved Jesus sår. Men det minner oss også om oppstandelsen og det nye livet. Det rett og slett god åndelig og mental hygiene å stadig minne seg selv på realitetene i nådens evangelium. Vi helt reine hele tiden, men det trengs å vaske beina i overført betydning. Blikvitt skitten, som så lett henger seg på i tankene våre. Feil tanker om Jesu forsoning, men også feil tanker om oss selv og andre. Veldig mye mer kunne vært sagt om nadvern, men det ei side ved det. Ei viktig side. Å nullstille seg, kalibrere seg, komme på linje med Guds tanker, stadig begynne på nytt på en måte, med freske, blanke ark. Det i sjelen vår, i tankene, kampen står. Frelsen, den holder. Bønnelivet det siste punktet her. Sist gang jeg prekte, så nevnte jeg Inger og Ole. De oppdaget gullet med å samtale ærlig og djupt bare noen få uker før Ole døde av en sykdom. Så et langt samliv da, som kunne vært så mye mer rikt på forståelse og djupe følelser. Men det aldri for sent å få det bedre. Så den fikk en god avslutning. Men potensialet var veldig mye mer. Men Jesus kaller oss søsken. Og bare det en stor tanke. Det nesten blasfemisk i noen troende miljøer. At vi kan si at vi broren og søstra til Jesus. For det liksom så veldig sånn avstand. Og så jeg langt under der. Men det feil forståelse. Vi søsken. Og en dag, jeg vet ikke, jeg ikke så veldig, bruker ikke alt for mye tid på det som kommer i evigheten, sånn å studere, for det var... Men det sånn faktisk, folkens, at etter den store finalen, så egentlig så det Gud alt handler om. Og det der det slutter. Det står at Jesus skal overgi på en måte sin kongsmakt til Gud. Og hva skjer da? Da det bare Gud. Og så Jesus, og vi helt på lik linje. Vi har egentlig vært det hele tiden, men vi mennesker her nede i det menneskelige. Jesus i Guds rike fullkomment, men da blir det liksom, alt på samme linje. Du får tygge litt på det, men du finner skriftmaterialet for det. Johannes åpenbaring. Jesus kaller oss søsken, så det mest naturlige jo at søsken snakker godt og nært sammen. Og det Judas, han ikke så ofte sitert i prekener, men han har sitt han også. Og det ikke den Judas som fornekta Jesus, men det en av dem som gikk i Jesu fotspor og spredte evangeliet. Men dere, sier han, kapittel 1, vers 20, men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i den hellige ånd. Det å ha denne samtalen med Jesus, den å ha den stadige og intime samtalen med Jesus, det er å ta vare på seg selv. Det å ta vare på Guds forholdet vårt. Det å ta vare på den nærheten med Jesus, rett og slett. Og da kan det ikke være sånn, du der oppe, og jeg langt der nede. Nei, da det her. Denne naturlige samtalen gjennom dagen og livet, den gull verdt, og den egentlig livsviktig. Så kan det jo være noen terskler oss imellom som mennesker, for hva det bekvemt å snakke med andre om. I bønnelivet mellom meg og Herren så det ingen grenser for hva det greit å snakke om. Men først og fremst, og det har vi allerede smaket mye på her i gudstjenesten, så også dette en intim samtale som inneholder takk og tilbedelse. For det skal det være veldig rom for. Men det så veldig mye mer. Vi også gitt Jesu navn som autoritet når vi byr ting skje i Jesu navn. Og det et forhold vi skal vokse i. Skjønne mer av, forstå mer av autoriteten vår. Og jeg tror vi har, vår autoritet henger sammen med vår forståelse og hvor stor Gud Det betyr at vi underveis alle. Alt evangeliet og Guds rike representerer, det ønsker Herren å opplyse oss om, ved den hellige ånd, som Guds rike og Jesus i oss. Så dette intime livet, vi snakker litt mer om det, bønnelivet vårt, som skal være rikelig i menigheten og i gudstjenesten, men også sånn som vi har det for eksempel på den gode time, den kjempeviktig for menigheten, men den blitt viktig for meg også. Den hjelper meg. Bønnetimen på tirsdag hjelper meg de andre dagene i uka. Den gir næring til mitt eget bønneliv. Så jeg ser veldig stort på det. Så velkommen også. Men allikevel. Når jeg sitter i godstolen min i stua, så synes jeg det veldig fint å lese. Det synes jeg var veldig greit. Men når jeg skal gå inn i tilbedelse og bønn og sånn, så synes jeg det kan bli litt vanskelig når jeg sitter. Da kan tanken fort begynne å vandre. Men derimot når jeg går, eller i bevegelse, eller i for den saks skyld aktivitet, eller kjører bil, da finner jeg det mye lettere. Ja, men det betyr at du må finne din vei. Du må finne dine hjelpemidler og dine lønnkamere, som kan være annerledes enn mine. Men alle har muligheter og kan ta valg som gjør at vi har våre private rom, da. Uansett hvor det hen. Det kan godt være sammen med andre mennesker også, for jeg har fått reaksjoner på at jeg har kommet med ord som ikke andre forstår, av kolleger og sånn. Og Olav var flink til å spørre hva du driver med. Jeg ber, sier jeg. Ber med tunger. Det greit, sier han da. Olav en fin type. Vi gutta må holde sammen, sier han. Vi trenger sånn som han. Så folkens, vi underveis. Det kjempespennende. Og i denne tida vi lever, så kan vi leve gode liv. Vi kan leve sterke liv, vi kan tåle. Vi kan leve robuste liv, vi kan tåle en dårlig dag. Vi kan tåle en dårlig periode, vi kan tåle motgang, vi kan tåle ganske mye egentlig av ting som ikke fra Herre nå. Nå tror jeg ikke Herren står bak hverken motgang eller noe som helst, men vi lever i denne verden. Vi har mennesker rundt oss, vi har omstendigheter, vi har makter og myndigheter, og det mye med det. Så livet har å by på. for store og små. Men det å leve robuste liv, som tåler, det vi invitert til, og det kan vi vokse i. Så ikke døm deg selv for der du nå. Men tenk at Guds rike, der kan jeg få næring til det som gjør livet mitt sterkere. Som gjør livet mer, at jeg kan tåle den hverdagen jeg har. Tåle den folk jeg har rundt meg. Tåle meg selv også. Det Guds nåde. Så det ligger til rette, folkens. Og så kommer dagen med full forløsning, men den kommer når den kommer. Den kan vi ikke hverken forutse eller framskynde. Men vi kan framskynde det litt ved å utbre evangeliet. Det eneste som framskynder Jesu komme. Så det en veldig stor misjon. Og det vet jeg, jeg har hørt prekene av Ingar som var der sist søndag, da vi hadde andre æren. Men jeg nøyt det som ble forkynt her på annen pinsedag. Det plasserer menigheten og ditt og mitt liv på en veldig bra måte. Vi har overgitt et Guds rike som verden trenger å forstå, trenger å høre om, trenger å oppleve. Så det vårt mandat. Så skal vi be litt sammen? Kan vi ikke bare gi det litt tid? Det greit, Sara? Passer det i ditt opplegg? Ja? Ja? Høre stemmer, vet du, det fint. Og når vi ber sammen, så hender den hellige ånd også å komme med tilskyndelser som du ikke har planlagt. Men som du kan være frimodig på. Og vi veldig romslige med hverandre, så vi... Ja, bare være frimodig på det. Men si takk på din måte. Det holder med et ord, faktisk. Men det å høre å si ting som andre hører, det kjempefint. Takk, far, at du forfrisker tankene våre med dine tanker. Du som dine tanker veldig mye høyere enn mine tanker. Men takk at du justerer mine tanker mot dine. Og våre tanker mot dine. Halleluja. Ord om nåde, ord om frelse, ord om helse, ord om framtid, ord om håp, ord om gjenopprettelse, ord om trygghet, fritt for bekymring. Halleluja. Ord om veien videre. Du veien. Halleluja. Tusen takk.